Úžasné životy.
Bořivoj Navrátil podle Ljuby Krbové.
Jmenuji se Ljuba Krbová, jsem herečka a budu vám vyprávět o mém profesoru herectví, o mém hereckém guru Bořivoji Navrátilovi, který mě celý život provázel jako učitel, kolega, kamarád, vzor a který mě ukázal cestu nejen v mé profesi.
Kadrila, prosím!
Moje první setkání s mým profesorem herectví Bořivojem Navrátilem bylo ve druhém ročníku na konzervatoři, hned na začátku roku. Nebylo to tedy v těchto prostorách Stavovského divadla ve zkušebně, kde jsme potom zažili spoustu společných hereckých lekcí, ale bylo to ve zkušebně 640 v přízemí konzervatoře na Rejdišti 1 a my jsme tam byli taková vyukaná skupinka, protože jsme sice už byli druháci, ale bylo nám 15-16, takže prostě strašný ucha. A byli jsme 4 a vyfasoval nás Bořek, já mu budu říkat Bořek, jo. A Bořek nás vyfasoval jako svou první skupinu žáků. To byla vlastně jeho první zkušenost s učením.
Já tomu říkám, že jsem se pedagogickém slova smyslu pletl do cesty začínajícím hercům. Pletl jsem se jim do té cesty po dobu 20 let na Pražské konzervatoři. Byl jsem svědkem zrodu krásných talentů, čehož si doteď vážím. Musím říct, že to, pokud to člověk dělá poctivě, což jsem opravdu chtěl, tak je to vlastně dřina. Časový nárok a nárok na energii. Jako vy musíte dodávat energii někomu jinému. Hlavně já jsem si hlídal jednu věc. Byv si vědom křehkosti toho začínajícího herce, který má tolik pochybností, no tak jak kdo, o svých schopnostech, je-li tomu tak, není-li tomu tak, tak abych je nezaplašil.
Musím říct, že on nás vlastně neučil, on nás adoptoval. On byl úžasný v tom, že k nám vlastně přilnul. Já jsem se až později dozvěděla, že byl vlastně sirotek, že měl strašně těžké dětství, že ho vychovávala teta. A on v té době byl krátce po rozvodu a myslím, že potřeboval někam investovat svůj cit. A tím, jak nám strašně moc dával, tak si až dnes zpětně uvědomuju, jak moc mě ovlivnil v přístupu k té profesi. On byl vždycky perfekcionalista. On v té přípravě nikdy nic nezanedbal. On chodil včas, uměl texty. A já zjišťuju, že tu touhu po tom profesním perfekcionalismu mám od něj. Ale že od něj mám i tu druhou minci. Nebrat to tak smrtelně vážně.
Ty jsi krásná. Kterak říkají ti? Nejsi rusálka snad, že jsi tak krásná?
Proč každý myslí, že jsem rusálka?
Protože máš dlouhé zlaté vlasy. A ty jistě rusálky jen mají. Promluvíš-li, je to jakby z dálky někdo krásně, ale smutně zpíval.
Co nás Bořek taky naučil, a konkrétně mě, byl vztah k poezii. A nebát se toho patosu té poezie, té formy. A pak jsme měli spřízněnou duši právě v rozhlase, což byla režisérka Hanka Kofránková, která s náma často dělala. A pak jsme se už potkávali tedy, jaksi, když už jsem byla vystudovaná herečka. A vděčím tomu Bořkovi za to, že mě to naučil mít rád a nebát se toho. Protože spousta herců má z poezie takový jako vítr, že je to moc křehký a pouštějí se do toho tak jako civilně a vlastně jako napůl a to je potom vždycky znát a je to vlastně trošku trapný. Když jdete do poezie, tak prostě musíte odhodit celý ten krunýř a jít prostě s otevřeným hledím, dát na stůl srdce, játra, slezinu, všecko, jo. A pak je to to správný. A to mám od toho Bořka taky, no.
Víte, kdo je Lisa? Nevíte. tak poslouchejte.
Jmenuji se Lisa. Jsem holka, to se ostatně pozná podle jména. Je mi 7 let a brzy mi bude 8. Někdy mi maminka řekne, jsi už přece velká mámina holčička, mohla bys tedy dneska utřít nádobí. A někdy zase říkají Lase a Bose. Malí holky si ještě nesmějí hrát na indiány, na to seš ještě moc malá. Tak bych tedy ráda věděla, jaká vlastně jsem. Jestli velká nebo malá.
Bořek měl opravdu pohnuté dětství. To je zvláštní, že člověk s takhle těžkým začátkem, takhle stíhaný jednou ranou za druhým, protože jemu umřela v krátké době ve 3 letech maminka na tuberkulózu. Tatínek se po druhé oženil, ale měsíc vlastně po tom druhém sňatku spáchal sebevraždu. A Bořek zůstal se svým bratrem sám, byli tedy siroty. A vypadalo to, že skončí v siročenci. A ujala se jich teta a on o ní hrozně hezky mluvil, protože ona jim připravila opravdu krásné dětství, hrozně hezky se o ní starala. Tam ještě došlo k takové věci paradoxní, že oni to neměli jednoduché, protože neustále někdo na to narážel, na to, že jsou siroty a že teta se strýčkem jaksi s nima zdědili také nějaké peníze po těch rodičích. Takže oni se pak odstěhovali a ten strýček postavil dům, kde použil tedy svoje úspory plus tedy to, co kluci zdědili, a oni ho za to v 50. letech toho strýčka poslali do vězení. Do Jáchymova, kde byl 2 roky. Takže tohle všechno ten Bořek měl za sebou. A přesto byl tak slunej typ a tak slunej člověk.
Prodámy, pánové, prodámy.
Vy netančíte, pane Koverče?
Já? Ale ano, totiž...
Ovšem, v našem věku už na to přejde chuť.
Slečna Bětuška tančí krásně. Smím si přisednout, jedno z paní?
Přisedněte.
Zvláštní bylo, že pro něj bylo bolestné slovo maminka. Protože on tu maminku ztratil takhle brzo, takže na ní měl jenom střípky vzpomínek, že jo, ve 3 letech to člověk sbírá hrozně těžce. A ta teta si nikdy nenechala říkat maminko. Ty říkal vždycky teto, takže pro něj vyslovit tohleto slovo bylo vždycky strašně bolestné.
Je to pěkně, moc pěkně. Člověk se už skoro ani necítí samoten.
A vy se jinak cítíte samoten?
Občas ano, samoten.
Tehdy, když se nás ta teta s tím stricem ujali, no tak najednou teta tehdy čekala své druhé dítě. Na základě toho, že si nás jako vzala, tak si ho nechala vzít, to, které čekala. Takže měla najednou 3 děti a začala válka. A jí bylo 28 let, tak teď teprve dokážu ohodnotit míru té statečnosti a míru její lásky.
Když bylo Bořkovi tak 17, vím, že ještě nebyl plnoletý, tak strašně zatoužil potom stát se hercem, ale on měl velký handicap. On měl vadu řeči. On ráčkoval.
Takže všichni se usmívali, jaký jsem to roztomilý chlapec. A co za bláznovinu jsem si to vymyslel, ale já jsem za tu bláznovinou nějak umíněně šel.
Protože byl prostě velmi pilný a cílevědomý. Tak tuhle tu bariéru zdolal. A zvláštní je, že v té první várce, kterou dostal na konzervatoři hereckých adeptů, v které jsem teda měla možnost být, tak jsme měli spolužačku, kterou přijali tehdy z jaksi politických důvodů a která měla těch vad řeči povícero. A možná proto on se ten pořek jí také ujal, že si ji vzal dobrovolně do té herecké skupiny, protože si myslel, že to zmůže, že to lze zmoci, ale tam se to tak úplně nepovedlo. Ale ten pořek, to by člověk nikdy neřekl, že herec, který byl schopen tak krásně recitovat, měl ten podmanivý hlas. Rozhlas byl jeho doménou, že...
Jsem si vyčítala.
Já jsem tuhle si pustil bez děky rádio a tam se něco zpívalo a já byl, to je pěkná pohádka to byla, ale to je vlastně krásný muzikál a to byl Aucassin a Nicoletta.
Nicoletta se ztratila.
Inscenace z roku 2, já už nevím, no v 60. let.
Pane místohrabě, co jste učinil s Nicolettou, mou sladkou přítelkyní? Unesl jste mi nebo uloupil?
Já jsem nepoznal, že jsme to my s Gábinkou Vránovou.
Co mám tedy dělat? Kam jít? Kde ji hledat? Či uprchnout, abych ji zachránil? Velmi jste mě zarmoutil, můj pane.
Lidský život je plný zármutku a my dva to nezměníme.
Bořek nás naučil vlastně lásce k tomu rozhlasu jako takovému, protože rozhlas je svébytná herecká disciplína, kde si nemůžete pomoct gestem, kde si nemůžete pomoct grimasou ani výrazem očí, kde musíte zprostředkovat nejen emoci, ale vlastně i prostředí, atmosféru jenom hlasem. To je na jednu stranu mantinel, ale na druhou stranu je to úžasná možnost, protože vlastně člověk s tím hlasem pracuje mnohem různoroději, mnohem dynamičtěji, než na tom divadle nebo před kamerou, protože tam ví, že má k dispozici ještě ten další rejstřík. Takže se na ten hlas soustředí a je to takové, já tomu říkám, intimní herectví. A zase se vracím k tomu, jaký na mě měl obrovský vliv.
Převeliké soužení musím nyní trpěti. Tlačí nežli hrozen si, tlačí nežli vínatí.
On byl pedagog, kamarád, vzor a to všechno dělal strašně laskavě. A on čím byl starší, jak jsme se potom potkávali, tak byl laskavější a laskavější a srandovnější a srandovnější. Takže na mé poslední svatbě byl Bořek Navrátil. Protože my jsme tam měli pouze svědky Bořka a pana profesora Matouška, který nám hrál na šakuhači. A Bořeček, já jsem tehdy volala, jsem říkala, my jsme se teda vykali, protože to ode mě byl vlastně takový výraz úcty vůči němu. A on to chápal. A nechtěl mi tím pádem tykat, abychom byli vyrovnaný. Takže já jsem mu volala a říkala jsem, Bořku, já na vás mám takovou prosbu. A on, co pak, Lubo? Já se budu vdávat. Už zase?
Vlasy kolem stal sedí, vlečku svoji zdvihla si, vlečku z šedých kožeši. Kotníček z nich zasvítil, kotník bílý jako sníh. Zdrav byl poutník ve chvíli, z nemocí své padoucí. Svěží byl tak jako dřív, z lože svého vyskočil. Navrátil se do vlasti, pohled ten ho uzdravil.
Synu, Hledám tě po celém hradě. Co děláš tady na ochozu, kde hnízdí jen kavky?
Nemoc odešla.
Tak tady jsme v hospůdce nejmenovaného zámeckého parku, kde jsem měla svoji poslední svatbu, kde teda Bořek byl čet nám ty krásné verše, které jsme si vybrali, které byly veselé. A bylo to moc hezký, protože to bylo komorní a všichni jsme tak na sebe jako měli čas. Nebylo to, jako by bývá na velkých svatbách, že se člověk nestačí s někým ani zastavit. Tak jsem čekala, jestli mě Bořek řekne něco moudrého do toho mého posledního pokusu. A on se tak hezky na mě podíval. Já jsem říkala, tak co na to říkáte, pane profesore? A on mě tehdy řekl, no, lbo, když mě víte, už jste velká holka. A do třetice všeho dobrého. Takže to bylo v něj takové požehnání a asi jsem tehdy věděla, že to dobře dopadne.
Život lidský je zvláštní věc. Člověk může dlouho žít samoten, ale nakonec přece jenom se po někom ohlíží. Proč by se taky neohlížel, když je samostatný, že? Jeden se ohlíží sem, druhý tam. Já... Utíká to, utíká. Svět je kulatý. Okamžik.
Není mu něco?
A tohle srdce a ten šíp, ty vám řeknou vše.
Ukažte.
Jeho muselo strašně ranit to, že nedokázal udržet tu rodinu, kterou založil. To pro něj byla velká rána, proto se možná na své první žáky tak jako vyloženě, že nám dával tolik. A pokud vím, tak asi, já jsem s ním o tom teda nikdy nemluvila, ale jak jsem ho znala, tak si myslím, že on už by nikdy nechtěl vlastně tu bolest z toho rozpadlého vztahu zažít. Takže možná si myslel, že není disponován, není vyvolen. Já vlastně ten pocit znám taky, protože když jsem se podruhé rozvedla, tak jsem si říkala, holka, asi na to nemáš buňky, asi to nedokážeš, tak prostě není všem dáno, tak prostě budu sama. Nepovedlo se mi to, naštěstí. Potkala jsem toho správného chlapa. Ale možná prostě on nepotkal tu správnou duši, která by ho od toho pocitu osvobodila.
Jednou za mnou přišla, není to tak dlouho, jsou to tak 3-4 roky, režisérka Hana Kofránková, strašně se mi omlouvala, že má takový texty, ať se nezlobím, že se obrací právě na mě, že je to něco strašného, že ona to má sice ráda jako román, jako literaturu, ale tu hlavní postavu toho románu, že nesnáší a tak dále, tak dále. Dala mi to. Já si to přečet a zamiloval jsem se. Jednak do toho románu a hlavně do té postavy. Byl to monolog 70-letýho starce. Šlo o román Klubko zmijí francouzského autora Mauriaca. Ten román je vlastně o tom, jak tento člověk přichází k víře v Boha. Já to pojal jako, že to je monolog o lásce. O lásce, kterou on nebyl schopen vyslovit.
Podívala ses na mě leckdy potají a od té doby je pro mě vzpomínka na tyto mše spjata s oním podivuhodným objevem, který jsem učinil. Jsem... schopen zajímat lidi, líbit se, dojímat. Láska, kterou jsem cítil, splývala s láskou, kterou jsem budil. Tak jsem se aspoň domníval. V mých vlastních citech nebylo nic skutečného. Význam měla jen má víra v lásku, kterou si ke mně cítila. Obrážel jsem se v jiné bytosti, a v mé podobě, která se v tobě takto obrazila, nebylo nic odpuzujícího. Rozvíjel jsem se v rozkošném uvolnění celé bytosti. Vzpomínám si, jak jsem celý tál pod tvým pohledem. Jaké vzrušení ve mně vytrysklo. Jaké zdroje se ve mně uvolnili. Nejvšednější gesta něhy, stisk ruky, květ uložený v knize, to vše bylo pro mě něčím novým. Vše mě okouzlovalo.
Já vlastně nevím přesně, jaký byl pořek otec. To by asi řekl Krištof, kterého já jsem taky poznala, protože jsem s Krištofem mnohokrát spolupracovala. On je režisér, dělá dokumenty a my jsme spolu těch dokumentů udělali taky spoustu. On to samozřejmě ví, že jsem tátu opravdu milovala a že jsem k němu měla až zbožnou úctu. Možná mu to muselo připadat někdy až legrační, protože člověk se na toho vlastního rodiče dívá vždycky tak trochu kriticky. Ale mám je do dneška oba v telefonním seznamu na mém mobilu, protože jsou čísla, které člověk nikdy nevymaže.
Mám jednoho koně, to je můj syn, dneska už je dospělej a má děti, tak to byl vždycky můj koníček. A jinak jsem, cestoval jsem rád, zejména právě se synem, když byl úplně malej, pak až do dospělosti, teď už se mnou cestovat samozřejmě nechce, protože má na starosti jiný lidi. Otec, vlastně ta funkce pominula, my už jsme teď, to už není vztah otec-syn, to jsme kamarádi, kde si nejsem jist, že já jsem ta dominantní osoba. Mm-hmm. To není tak úplně jasný. No a dědešek jsem tedy výrazně toho rozmazlovacího typu. Děti měli odjakživa dovoleno všechno, včetně čmárání neslušných obrázků fialovou tuškou po mý lepce.
On mě taky trošku kecal do života, Bořek, protože on měl takový přání, že nás dá s Markem Ebenem dohromady. Jo, že my jsme tak jako byli ty herecký partneři v tom jeho ročníku a nějak měl pocit, jako, že by to bylo fajn a nenechal si to vymluvit. Takže vždycky, když jsem utrpěla nějaké hoře z lásky, tak on říkal, ale je tady ještě ten Mareček. Já jsem říkala, ale Mareček je obsazený. No, tak kdo ví, jak to bude. Furt mě s tím zlobil. Celý život mě s tím zlobil. Vlastně až do té poslední svatby.
Zvláštní skupina ročníku. 4 holky a Marek. Přičemž Marek byl takový jako styčný důstojník a vedoucí to, protože on byl vždycky vedoucí osobnost. A měl ten týž půvab, který má dodnes. Byla to osobnost na první pohled charismatická a podle mého gusta a srdce doteď člověk, no, byl jeden čas, kdy jsem si říkal, kdybych byl papež, tak já bych věděl, koho blahoslavit.
Ten přátelský vztah nastal v okamžiku, kdy už byl v celetný, kdy už nebyl v národním, kdy jsme se začali potkávat na ulici, tedy na ulici s velkým U, na seriálu Ulice. A já jsem byla strašně ráda, když jsem zjistila, že ho mají ty lidi rádi, protože kluci z celetný ho zbožňovali. A když vlastně Bořek měl pohřeb, tak jsem byla hrozně jim vděčná za to, jak hezky se s ním loučili, jak dokázali vlastně to, co on přinášel do toho divadla, tu laskavost a úsměv a pozitivní energii, ale zároveň moudrost a zralost, protože byl o 1 nebo 2 generaci starší než vlastně gro toho ansámblu, že to dokázali tehdy vlastně definovat a podat takovým hezkým, humorným, způsobem, který by Bořek v tu chvíli velmi ocenil.